Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Kardinál Ruini bol prepustený z nemocnice Gemelli.
Dikastérium pre náuku viery schválilo úctu ohľadom Panny Márie z Bradla v Taliansku.
Indickí biskupi sa stretli s tamojším premiérom, aby diskutovali o útokoch na kresťanov.
Pápež nájde v Papue Novej Gvineji silnú a multikultúrnu cirkev, hovorí v rozhovore tam pôsobiaci misionár.
V útorok 16. júla, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Karmelskej, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a Tímea Sabosleva.
Vatikán. Panna Mária Karmelská nech dodá útechu a vyprosí pokoj všetkým národom, ktoré sú utláčané hrôzou vojny. Prosím, nezabúdajme na sužovanú Ukrajinu, na Palestínu, Izrael, na Mianmarsko a spoločne sa modlíme za mier.
Vyzval dnes cez odkaz na sociálnych sieťach pápež František.
Vatikán, Taliansko. Podľa nových noriem zverejnilo Dikastérium pre náuku viery pozitívne rozhodnutie týkajúce sa duchovných plodov po údajných zjaveniach tzv. Madonny dello Scoglio v preklade Panna Mária z Bradla v talianskej Kalábrii. Údajné zjavenia prijal vizionár Cosimo Fragomeni. Ani v tomto prípade sa Vatikán nevyjadruje, či majú zjavenia nadprirodzený pôvod. Veriaci sú však oprávnení prejaviť svoje prilnutie.
V sekularizovanom svete, v ktorom žijeme a v ktorom mnohí trávia svoj život bez akéhokoľvek odkazu na transcendentno, sú pútnici, ktorí prichádzajú do Bradlovej svätyne, silným znamením viery. To sú slová kardinála Viktora Manuela Fernandeza, prefekta dikastéria pre náuku viery, ktorý v odpovedi na list biskupa Francesca Olivu, diecezi Locri Gerace, z 3. júna potvrdzuje stanovisko Nihil Obstat, ktoré biskup navrhol v súvislosti s udalosťami ohľadom dieceznej svätyne Nostra Signora dello Scoglio, ktorá sa nachádza v talianskej Kalábrii v meste Santa Domenica di Placanica.
Tu sa 11. mája 1968 údajne poprvýkrát zjavila Panna Mária Cosimovi Fragomenimu, skromnému 18-ročnému poľnohospodárovi. Podľa nových noriem, ktoré 17. mája zverejnilo Dikastérium pre náuku viery, Nihil Obstat, spresňuje v liste kardinál Fernández, sa nemá chápať ako schválenie nadprirodzeného charakteru javu, ale ako uznanie skúsenosti ducha. Preto je diecézny biskup povzbudený, aby ocenil pastoračnú hodnotu tohto duchovného podnetu a podporoval jeho šírenie, a to aj prostredníctvom pútí. Pričom veriaci sú oprávnení, aby obozretným spôsobom vyjadrovali svoje prilnutie k týmto udalostiam.
Prvému zjaveniu v roku 1968, ako rozpráva Cosimo, údajne predchádzal lúč svetla vychádzajúci z pieskovcového Bradla, nedaleko domu mladého muža, a opakoval sa nasledujúce 4 dni. V posolstvách údajne odovzdaných Cosimovi Panna Mária vyzýva k obráteniu a modlitbe a vyjadruje túžbu vidieť kalabrijskú lokalitu premenenú na veľké centrum spirituality, kde sa ľudia môžu stretnúť s Božím milosrdenstvom. Cosimo vyrúbal okolie skaly, vyrovnal pôdu a do pieskovca vytesal výklenok, do ktorého umiestnil mramorovú mariánsku sochu, kúpenú v talianskej Carrare. Kvôli prívalu pútnikov tu bolo neskôr vybudované sanktuárium.
U tých, ktorí navštevujú Scoglio, sú zjavné plody kresťanského života, ako napríklad existencia ducha modlitby, obrátenia, povolania ku kňazskému a reholnému životu, svedectvá lásky, ako aj zdravá zbožnosť a iné duchovné plody, pričom sa tu neobjavujú kritické alebo rizikové či dokonca problematické prvky, píše prefekt Dikastéria pre náuku viery. India. Delegácia cirkvi v Indii, vedená arcibiskupom Andrewom Tadzatom, sa stretla s novozvoleným indickým premiérom Narendrom Modím, aby vyjadrila obavy biskupov nad rastúcim násilím voči kresťanom v krajine. Počas stretnutia, ktoré biskupy opísali ako srdečné, štvorčlenná delegácia predložila vodcovi hinduistickej nacionalistickej strany Bhartiya Janata Party memorandum, v ktorom vyjadrila poľutovanie nad zneužívaním protikonverzných zákonov a nad rastúcimi útokmi na kresťanov pod falošnou zámienkou vynútených konverzií.
V memorande sa tiež zopakovalo dlhodobé volanie cirkvi, aby vláda rozšírila špeciálne výhody, ktoré sú v Indii rezervované pre ľudí nízkej kasty Dalit, ako sú kvóty na vládne pracovné miesta a výchovné inštitúcie a finančná pomoc, na kresťanských Dalitov. Kresťanskí a moslimskí Dalitovia sú naďalej vylúčení z týchto výhod, ktoré boli zavedené po získaní nezávislosti Indie z dôvodu, že kresťanstvo a islám neuznávajú kastový systém.
Cirkevní predstavitelia ďalej požiadali premiéra Modiho, aby neodoberal špeciálne výhody, ktoré teraz dostávajú kresťanskí príslušníci kmeňov, ako to požadujú niektoré hinduistické skupiny. Podľa týchto skupín kresťanskí príslušníci kmeňov nedodržiavajú kmeňové náboženstvá a preto by po konverzii nemali byť považovaní za kmeňových. V memorande Modiho informovali o dlhodobej absencii kresťanského zastúpenia v Národnej komisii pre menšiny a Národnej komisii pre vzdelávacie inštitúcie pre menšiny a požiadali o vymenovanie kresťanov do týchto inštitúcií.
V memorande sa tiež vyjadrila obava nad nepodloženými výzvami, ktorým musia čeliť kresťanské mimovládne organizácie pri obnove ich registrácie podľa zákona o regulácii cudzej meny. Pričom zdôraznila významné príspevky v kresťanskej komunity, najmä v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. V memorande ocenili pozvanie na návštevu Indie, ktoré Modi počas júnového stretnutia G7 v južnom Taliansku adresoval pápežovi Františkovi. Počas stretnutia delegácia tiež požiadala Modiho o zásah v severovýchodnom indickom štáte Manipur, kde od 3. mája 2023 vládne etnické násilie.
Papua Nová Guinea. V tomto čase, keď sa pápež František pripravuje na septembrovú návštevu Papui Novej Guinei, generálny predstavený misionárov Najsvetejšieho srdca Ježišovho, páter Mario Absalón Alvarado Tovar, sa v rozhovore pre vatikánske médiá podelil o aktuálne výzvy, ktorým čelí kresťanská komunita v tomto ostrovnom štáte, ako aj o nárast počtu miestnych povolaní.
Pápežová prítomnosť je pre veriacich na Papue Novej Guinei potvrdením ich cesty ako cirkvi a ako Božieho ľudu. Aj takto hovoril páter Alvarado v rozhovore pre Vatican News pred pápežovou apoštolskou cestou do Ázie a Oceánie, ktorá bude zahŕňať zastávku na Papue Novej Guinei v dňoch 6. až 9. septembra.
Páter Alvarado vysvetlil, že misionári Najsvetejšieho srdca boli vyslaní na Papú Novú Guineu ešte za života svojho zakladateľa, otca Žila Chevaliera. Misijný mandát dostali koncom 70. rokov 19. storočia. Po prvom pokuse usadiť sa na ostrove v roku 1881, tam misionári 4. júla 1885 slávili prvú svetú omšu a založili niekoľko misií na južnom pobreží medzi kmeňmi Roro a Mekeo.
V skutočnosti sme od roku 1881 na Papue Novej Guineji, čím sa začala moderná éra tamojšej cirkvi, povedal páter Alvarado. Minimálna prítomnosť tam bola už niekoľko storočí predtým, ale od roku 1881 tam pôsobíme nepretržite. V istom zmysle sme priekopníkmi cirkevného rastu na Papue Novej Guineji.
Misionár, narodený v Guatemale, opísal Papuu Novú Guineu ako multikultúrny svet a tamojšiu cirkev ako pestrofarebnú, viacjazyčnú a mnohoetnickú v každom zmysle. Existuje príslovie, ktoré opisuje Papuu Novú Guineu ako krajinu neočakávaného, povedal páter Alvarado a dodal. Je to krajina s veľmi starobilou kultúrnou tradíciou, ale so spôsobom života veľmi odlišným od západného sveta.
Pápež František nájde cirkev so silnou praxou viery, ale v štýle Papuy Novej Guineji, ostrovov Novej Guineji, pevniny, vysočiny a pobrežných oblastí. Sú to veľmi staré národy so starobilými tradíciami. Keď prídeme na Papuu Novú Guineu, musíme si vymeniť pomyselnú SIM kartu v hlave.
V súvislosti s cirkevnou realitou, s ktorou sa pápež František stretne na Papue Novej Guineji, páter Alvarado uviedol, že ide o cirkev s mnohými rituálmi a tancami, ktorá sa zrodila z vidieckého sveta džungle, riek, rybolovu a lovenia. Páter Alvarado ďalej vysvetlil.
My, misionári, máme provinciu s viac ako 115 misionármi, všetci sú domorodcami a v cirkvi na Papue Novej Guineji je niekoľko kongregácií. V tomto zmysle je to veľmi jednoduchý národ, ale veľmi multikultúrny, viacjazyčný, pestrofarebný. Ťažko to opísať slovami, ale je tu istý rytmus času, v ktorom sa prejavuje to, čo hovoríme na misiách. Ľudia majú čas a my máme hodiny. Pre tento jedinečný ľud Novej Guineji je čas vždy prítomný.
Medzi výzvy, ktorými misionári čelili počas prvého ohlasovania evanjelia, patrila ťažko pochopiteľná papuánska kultúra, vrátane praktík, ako je kanibalizmus, zdravotné problémy, nedostatočná infraštruktúra a kultúrny a náboženský svet papuáncov. Páter Alvarado vysvetlil.
Spočiatku existovali praktiky kanibalizmu, ktoré už ale vymizli. To bola jedna z počiatočných výziev. Boli tu aj značné výzvy z hľadiska zdravia, bolo to obdobie malárie a iných chorôb, pretože to boli ľudia, ktorí nemali takmer žiadny kontakt so Západom. Fyzická náročnosť spočívala v tom, že nemali žiadne cesty, žiadnu infraštruktúru. Náročný bol aj kultúrny svet. Naši misionári zo začiatku úplne nerozumeli ich náboženskému svetu a zvykom. Evanjelium však bolo prítomné. Semienka Božieho kráľovstva tam boli stále, ale ich tradície spočiatku sťažovali zosúladenie veci.
Páter Alvarado v rozhovore zdôraznil, že na Papue Novej Guineji došlo k významnému pokroku a miestna cirkev je silná. Čelí však podobným výzvam ako celý svet. Klimatické zmeny, ťažba bez rešpektovania miestnych komunít a systémová chudoba. Ďalej dodal.
V Papue Novej Guineji panuje systémová chudoba napriek tomu, že ide o krajinu s neuveriteľne veľkými prírodnými zdrojmi. Mnohé medzinárodné spoločnosti túto krajinu vykorisťujú. Klimatické zmeny pociťujeme veľmi silno, keďže ide o krajinu, ktorá je silne závislá od svojich prírodných zdrojov. Odlesňovanie a rozsiahle monokultúry majú vplyv na ľudí. Veľkým problémom je aj tzv. Ťažba bez ľudskej tváre. Cirkev je hlboko zasiahnutá a usiluje sa stáť na strane tých, ktorí to najviac potrebujú. Okrem toho je domorodý svet výzvou pre cudzincov aj pre cirkev, ako rešpektovať kmeňové alebo klanové štruktúry a evangelizovať znútra, pričom je potrebné rešpektovať a snažiť sa liečiť antihodnoty, ktoré existujú vo všetkých spoločenských a cirkevných štruktúrach. Je to významná výzva, pretože ide o veľmi odlišné svetonázory.
Páter Alvarado vysvetlil, že v dôsledku ohlasovania evanjelia sa medzi papuáncami objavili rôzne domorodé povolania. Dokonca prebieha kauza kanonizácie prvého blahoslaveného z Papuy Novej Guineji, laického misionára Petra Torota, ktorý bol umučený v 40. rokoch 20. storočia. Ohľadom pápežovej cesty Páter Alvarado ďalej uviedol.
Pápež František nájde rodených biskupov a kňazov. Je čoraz menej cudzincov, ktorí vykonali významnú prácu, ale výzvy zostávajú. Som si istý, že pápež František ich hlboko pocíti, pretože na Papue Novej Guineji sú veľmi zjavné. Máme Petra Torota, prvého blahoslaveného Papuy Novej Guineji, laického misionára Najsvätejšieho srdca, ktorý bol umučený okolo roku 1945 a ktorého ľudia nasledujú. Bol blahorečený v roku 1995. Máme formačné domy s domorodými rehoľnými povolaniami, rehoľníkmi, diecéznymi a angažovanými laikmi. Vyžaduje si to akoby vyzutie topánok na takej posvetnej pôde, akou je Papua Nová Guinea, a zmenu našich vlastných misionárskych rámcov. Musíme vstúpiť do kultúry a propagovať evanjelium znútra. Toto je jeden z najdôslednejších návrhov pápeža misionárom.
Na záver páter Alvarado vyzval všetkých, aby boli otvorení aj iným skutočnostiam, ako je Papua Nová Guinea.
Je potrebné pozrieť na druhú stranu sveta, kde žijú ľudia, ktorí trpia, ľudia, ktorí sú šťastní, domorodci s hodnotami, od ktorých sa my môžeme učiť a zdieľať ich. Buďme otvorení pre tieto iné časti Oceánie, Ázie a Afriky, kde kráča Boží ľud rovnako ako v Latinskej Amerike a Španielsku. Modlíme sa za túto pápežovú cestu. Ľudia v Papue Novej Guineji, Indonézii, na Timore a v Singapure čakajú s otvorenými srdcami. Prítomnosť pápeža Františka je pre nich potvrdením ich napredovania ako cirkvi, konkrétne ako Božieho ľudu v Papue Novej Guineji. Pokračujme v synodálnej ceste na oboch stranách sveta.
Toľko z rozhovoru s misionárom na Papue Novej Guineji. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.